Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Min barra li juwa it-teżurier tal-Kunsill Malti ta' Victoria, is-Sur Joseph Mattina huwa wkoll il-chairman ta' Channel 31, l-istazzjon ta' television komunitarju fl-istat ta' Victoria. Tkellimt ma' Sur Joseph Mattina dwar din il-kariga ġdida tiegħu u bdejt biex staqsejtu dwar il-possibilità li nibdew naraw xi programmi bil-Malti fuq dal-istazzjon.
Għalista għedin naħdmu fuq Sol Malti, għanna ħafna filmat, kważi għanna 28 program illi ġiġam umma filmati, imma għalista il-problema li għanna għanna bżon nis, specialment studenti li jistaw jamlu l-editing, għax pala program t-tamel ovvjament il-titles, t-tamel il-captions bil-Inglis. Specialment b'nidem ma' jisfrinġ bil-Malti kun jista jaqra xinu jisir. Imma dan problema kbira illi kulħadd jipprova jgħidlek jista jagħmluh imma ħadd ma jiġi għajnek. Allura qegħdin nsaqsu studenti mill-RMIT biex jiġi għajnuna li dan iseħħ u nibdaw nagħmlu programm darba fil-ġimgħa fuq kultura Maltija ta' sir Malti u informazzjoni oħrajn bil-Malti. U dil-ġimgħa nibdew nagħmlu wkoll aħbarijiet mill-Suburbia fejn kien hemm xi ħaġa ta' interess tal-kumunità kif Maltija, Taljana, doesn't matter, inkun nistgħu nurruha. Wkoll naffriċest li waċċerti wan bdiet fi Ottubru 1994, kważi 31 sena fi servizz u bħala d-dinja titbiddel. U aħna rridu nitbidlu wkoll. Fi 2016 rawna illi television kif nafu illum se jitbiddel u dażmin qed nippruvaw nirranġaw illi niddidu bil-icon fuq television fejn l-icon ta' Channel 31 ikunu fost il-television on demand u qegħdin nistennew il-gvern jgħaddi bħala legislation. Li jisima predominance legislation fejn it-television sets li kunu lesti biex tixtrih minn jannar ikollhom l-icon ta' Channel 31 li palissa ma jeżistix u jkun hemm Channel 2, Channel 7, Channel 9, Channel 10 u mbagħad ikunu aħna Channel 31 u aħna nkunu qabel il-Foxtel u anke Stan u affarijiet oħra ġifieri qed nippruvaw nagħmlu ħafna affarijiet biex in-nies hekk ma kinux jistgħu jaraw il-programm ċertu ħin jistgħu jaraw on demand. Ukoll ix-xogħol li qed nagħmel illi il-gvern kien tagħna grant bil-kondizzjoni illi bħalissa Channel 31 huwa għal ġilongu Melbourne biss imma mal-sister channel Channel 44 in Adelaide. San kunu maqudin ta' nagħmlu restructure biex li konna kumpanija bħala mother company u mbagħad se jkollna sister companies li kull stat ġifieri Melbourne, Adelaide, Queensland, Sydney will have il-programmi tagħhom stess. Ġifieri huma xogħol qiebas ħafna, xogħol li għandu bżonn lista tekniku, s-rixa farijiet overnight, imma dil-ġemma kanna l-opportunità in li nġibu erba direttori ġodda, li jumma avukati, produtturi ta' dokumentari u ta' films, u nis li jifmu, għax dan huwa xogħol li għandna bżonn li kollhom skill specific na dil-lajn, u ħafna xogħol qed isir. Jiġri Channel 1 sa jitbiddel ħafna minn din kif nafu aħna, u television kif nafu illum, biex anke Channel 1 imma l-istation kollha, dażmien bniedem m'għandix ċans jara il-programm fis-seba' ta' flaxija, jista' jara fis-satajn ta' fil-lodu, it's on demand. Allura dan qed isir xogħol biex numbers go illi will remain relevant. U n-nies ikun jistgħu jaraw il-programmi meta jridu.
ħafna minn dawn il-programmi, ħafna minn dan ix-xogħol ġew isir fuq bażi volontarja, imma ikolkom ukoll għajnuna mill-gvern biex tkunu tistgħu tmexxu stazzjon ta' din ix-xorta.
Jiena meta sitt chairman kellna ħafna problemi finanzjari u hemm ix-xogħol li kelli li netlob il-gvern biex jagħtina xi ħaġa tal-flus bħala grants biex l-ewwel nett inħallsu id-dejn li kellna. U t-tinnet li provaw għamlu xogħol għal-futur. Bil-għajnuna tal-gvern, aħna promissi għana kważi 3.2 million grant over 3 years, u ma għajnuna kbira ħafna, u għed naħdmu u koll mal-Community Broadcasting Foundation biex nitkelmu u koll biex najnu l-istazzjoni ikber. Fi għanna l-opportunità li naħdmu l-SBS, miegħek. U aħna wkoll kellna suċċess illi naħdmu mal-Phoenix FM fuq il-radio ta' Bendigo għax dan l-affarijiet mhix sa jkunu fuq kull stat, imma nipprova naħdmu fir-regional part tal-Victoria u tal-Australia naturalment li m'għandhomx servizz tal-television imma kollhom l-internet fejn jistgħu jaraw movies on demand, law programmi on demand.
Fuq suġġett differenti imma li jolqot il-komunità Maltija, hemm avveniment ta' l-International Youth Fellowship li ser isir ix-xahar iddieħel u li fih hemm ukoll is-sem tal-Maltin. Se jsir eżatt?
L-erba ta' Ottubru bejn l-10 u l-erba tal-Lofsinhar fil-Polish Hall fl-Għawdien se jsir avveniment ta' l-International Youth Fellowship. Fejn il-Maltese Community Council huwa involut u naturalment dan huwa opportunità fejn in-nies jistgħu jiġu u jaraw avvenimenti ta' pajjiżi oħra ikel ikel diversi minn kull nazzjon. Sna li għaddiet kienet okkażjoni fejn nies ġew jaraw attivitajiet ta' dance. Kellna wkoll l-MMG li kienet għamlet xi marċi. Dik kienet pjaċevoli ħafna u ħafna nies ma kinux jafu li sa jkunu daw kellna żgħar u kellhom il-kbar ukoll. Kien hemm opportunità fejn il-Maltin kellhom stol fejn wieħed kellu informazzjoni u dis-sena sa jkun l-istess. Dis-sena sa jkollna stol oħra ma' pajjiżi oħra like Thailand, Korea, India, ħafna mill-pajjiżi mill-Asia u l-Maltin huma l-unika pajjiż tal-Mediterran li sa jħu sem. Din importanti ħafna li sa namlu il-Maltin f'opportunità fejn jaħdmu ma' agents li nistgħu namlu inklusività mal-komunità, speċjalment mal-Vjetnamiżi, illi l-Vjetnamiżi huma komunità kbira, u naħdmu magħhom. Dan huwa kif wieħed jirrispetta l-wieħed tal-ieħor. Il-problema li għandna llum ħafna minna ma nifhmux kultura tagħna. U din huma okkażjoni fejn il-Maltin jistgħu jiġu jaħdu pjaċir jaraw affarijiet ta' nies etniki oħra u jiddivertu ċertu programmi u jiklu xi ħaġa differenti kollhom xi ikel Malti wkoll li nistgħu japprezzaw ukoll. Ġekonda il-Konsul Ġenerali ta' Malta sa jagħtina xi informazzjoni fejn nistgħu tu n-nies li jattendu. U naturalment sa jkun hemm ħafna informazzjoni fuq Malta u sa jkollna wkoll backdrop illi tippreżenta il-Grand Carver li aħna famużi ħafna bih.
U bħala teżorier tal-Kunsil Malti tajjeb tgħidilna tfakkar l-għaqdiet dwar l-obbligu li jibatu lill-uffiċċju tat-taxxa is-self-assessment return biex jibqgħu naturalment ikunu eżentati mit-taxxa.
Min għandi korrelazzjoni dażem meta li jkun Malti u mhix Malti, irid jirreġistra ruhom mal-Australian Taxation Office u dan irid isir qabel l-aħħar ta' Ottubru. Hekk il-reġistrazzjoni ma sirx qabel it-30 ta' Ottubru, l-organizzazzjoni tidi taxxjata bħala bidem normali. Jiġifieri huma ta' interess u ta' importanza li l-presidenti, l-treżieri tal-associations ikun jafu dal-affarijiet u hekk m'għamluhomx s'issa jaraw hekk ma jistax jagħmluha waħedhom. Ċempru l-accountant, l-avukat tagħhom, fejn jista' jgħinhom. Imma din importantissima li jekk imma hekk qed jagħmlu avvenimenti u qed jiċċarġaw fi tal-avveniment, allura dan importanti li jirreġistraw.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.